Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. 20 orang di Jepang tewas akibat banjir dan longsor. Menteri Edi sebut hapus larangan cantrang bisa serap tenaga kerja. Berita selengkapnya. Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang terjadi setelah hujan deras di Pulau Kyushu, Jepang, naik menjadi 20 orang dan 14 orang diantaranya masih hilang. Demikian isi siaran televisi resmi pemerintah NHK Minggu. Otoritas setempat memprediksi hujan deras masih akan turun setelah banjir merendam prefektur Kumamoto Sabtu 4 Juli. Insiden itu menjadi bencana alam terburuk di Jepang setelah adanya badai Hagibis pada Oktober tahun lalu. Badai pada 2019 itu menyebabkan 90 orang meninggal dunia. Perdana Menteri Shinzo Abe saat rapat dengan gugus tugas bencana meminta petugas meningkatkan operasi pencarian dan penyelamatan. Siaran TV juga menunjukkan sebuah pusat kebugaran diubah fungsinya menjadi pusat evakuasi yang dilengkapi dengan masker, disinfektan, dan termometer untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Badan Meteorologi Jepang, hujan menyebabkan daya tahan tanah rapuh. Pemerintah Yunani tidak akan menerima syarat ketat yang diajukan Uni Eropa untuk penyaluran bantuan darurat COVID-19, kata Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis sebagaimana dikutip oleh koran Financial Times yang terbit Minggu. Perdana Menteri PM Mitsotakis mengatakan evaluasi per 6 bulan yang dilakukan Komisi Eropa terhadap perekonomian Yunani merupakan langkah yang cukup, sehingga tidak perlu lagi ada syarat tambahan. Menurut dia, sebagaimana dikutip Financial Times, Yunani telah memiliki agenda reformasi agresif yang fokus terhadap transisi hijau, transisi digital, dan peningkatan investasi melalui program privatisasi. Saat berbicara di depan parlemen, Jumat 3 Juli, PM Mitsotakis mengumumkan dana bantuan baru senilai 3,5 miliar euro atau sekitar 57,2 triliun rupiah untuk pelaku usaha yang terdampak oleh karantina selama pandemi COVID-19. Yunani pada 2018 bangkit dari krisis keuangan setelah terbelit hutang selama puluhan tahun. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat menguat pada 2020. Menteri Kesehatan Bolivia Maria Edi Roda dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Kementerian Kesehatan menyatakan kondisi menteri saat ini stabil. Hal itu dikatakan Presiden Janice Arnaiz dalam sebuah cicitan di Twitter Minggu. Bolivia mencatat jumlah kasus positif infeksi virus corona sekitar 38.000 dengan jumlah kematian yakni 1.378 orang. Beban kasus harian membuat Bolivia menjadi salah satu negara yang terdampak virus corona paling buruk di dunia. Kementerian Kesehatan Bolivia memperkirakan puncak infeksi virus corona akan terjadi antara Agustus dan September. Bolivia sedang mempersiapkan pemilihan umum yang akan digelar pada 6 September. Penundaan pemilihan ulang tahun lalu telah memicu aksi protes secara luas dan menyebabkan kehancuran pemimpin sayap kiri Evo Morales. Kebakaran yang terjadi di fasilitas nuklir Natanz bawah tanah Iran telah menyebabkan kerusakan signifikan. Pejabat nuklir Iran Minggu 5 Juli menyatakan kondisi ini dapat memperlambat pengembangan sentrifugal canggih yang digunakan untuk memperkaya uranium. Demikian menurut kantor berita negara IRNA menutip juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalfandi. Kamalfandi menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Hanya saja kerusakan yang muncul cukup signifikan. Badan Keamanan Utama Iran sebelumnya telah mengatakan penyebab kebakaran yang terjadi pada 2 Juli sudah diketahui. Hanya saja akan diumumkan nanti. Beberapa pejabat Iran mengatakan mungkin sabotase dunia maya dan satu orang memperingatkan bahwa Teheran akan membalas terhadap negara manapun yang melakukan serangan seperti itu. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan pencabutan larangan penggunaan cantrang bisa berpotensi menyerap banyaknya tenaga kerja yang dapat diperkerjakan di kapal-kapal cantrang. Hal itu dikatakan Edi Prabowo di Jakarta Minggu. Menurutnya, kapal-kapal cantrang yang tadinya menganggur akan kembali melaut yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Sejalan dengan itu, KKV juga sudah mempermudah perizinan kapal melalui aplikasi sistem informasi izin layanan cepat SILAT yang bisa diakses 24 jam. Menteri Edi menyebutkan potensi perikanan Indonesia sangat besar sehingga sayang bila tidak dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengungkapkan penggunaan cantrang kedepannya akan diatur berdasarkan zonasi penangkapan agar tidak ada lagi singgungan antara nelayan besar dan kecil. Selain itu, panjang tali cantrang hingga ukuran jaring juga diatur untuk menghindari eksploitasi sumber daya laut. Produsen es krim asal Singapura, IS, melakukan ekspansi membuka pabrik baru dengan total investasi senilai 500 miliar rupiah dalam upaya memperluas usaha sekaligus menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor produknya. Hal itu dikatakan brand manager Ice Group, Silvana Chong, di Cikarang, Jawa Barat, Minggu. Dikatakannya setelah mengakuisisi PT Alpen Food Industry di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan menyelesaikan pembangunan pabrik es krim terbesar Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur, kini perusahaannya tengah menggarap pabrik ketiganya di Sumatera Utara. Silvana mengatakan, pabrik ketiga yang berlokasi di kawasan ekonomi kreatif Semangkei, Sumatera Utara itu sedianya selesai dibangun tahun ini. Namun karena terdampak pandemi COVID-19, penyelesaian pembangunan mundur di tahun depan. Dari kedua pabrik yang telah beroperasi, AIS telah mampu mengekspor produk es krim ke Filipina dan Vietnam, sedangkan untuk pengembangan pasar ekspor baru masih akan dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berharap jalan tol Depok Antasari Desari dapat mengurangi beban arus lalu lintas di tol Jagorawi. Hal itu dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu. Menteri PUPR mengatakan jalan tol Desari rencananya akan terus dilanjutkan pembangunannya sampai Salabenda, Kabupaten Bogor sepanjang 6,5 km dan akan terkoneksi dengan tol Bogor Outer Ring Road Bor. Nantinya apabila telah rampung, tol Desari akan mengurangi beban lalu lintas di tol Jagorawi. Di samping itu mempercepat waktu tempuh penduduk di selatan Jakarta menuju Bogor. Kementerian PUPR bersama investor jalan tol telah menyelesaikan pembangunan tol Depok Antasari Desari Seksi 2 Brigif Sawangan. Ruas tol ini juga sudah dibuka untuk umum pada Jumat 3 Juli. Tol Desari Seksi 2 merupakan bagian dari tol Desari Seksi 1 Antasari Brigif yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 27 September 2018 lalu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Indonesia Naik Kelas dari Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah menjadi Menengah ke Atas bersama saya Daulat Pane. Pada pertengahan minggu lalu, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi berpendapatan menengah ke atas. Bank Dunia menaikkan status Indonesia berdasarkan penilaian terkini. Pendapatan Nasional Bruto PNB per kapita Indonesia tahun 2019 tercatat naik menjadi 4.050 dolar Amerika dari 3.840 dolar Amerika di tahun 2018. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan PNB per kapita dalam empat kategori, yaitu low income atau berpendapatan rendah 1.035 dolar Amerika, lower middle income atau menengah ke bawah 1.036 hingga 4.045 dolar Amerika, upper middle income menengah ke atas antara 4.046 hingga 12.535 dolar Amerika, dan high income atau negara berpendapatan tinggi lebih dari 12.535 dolar Amerika. Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing atau penentuan nilai pinjaman. Kenaikan peringkat Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Juga meningkatkan investasi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memperbaiki kinerja current account atau akun berjalan yang sampai saat ini masih defisit, serta dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan. Selain itu, hal ini merupakan titik penting dalam tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju tahun 2045. Di balik keuntungan yang dapat diraih Indonesia dengan kenaikan peringkat tersebut, terdapat faktor tantangan. Misalnya, dari sisi perdagangan internasional, kenaikan status memiliki konsekuensi pada produk Indonesia yang semakin sedikit mendapatkan fasilitas keringanan tarif. Amerika Serikat bisa jadi akan mencabut fasilitas Generalized System of Preferences atau fasilitas pembebasan bea masuk. Padahal, banyak produk Indonesia yang diuntungkan dari fasilitas GSP seperti tekstil, pakaian jadi, pertanian, perikanan, coklat, hingga produk kayu. Kenaikan status itu juga akan berdampak signifikan pada pembiayaan utang. Dengan naiknya status menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia dianggap mampu membayar dengan suku bunga atau rate yang lebih tinggi. Sementara, negara-negara kreditur akan memprioritaskan pinjaman bagi negara yang berpenghasilan di bawah Indonesia, khususnya kelompok negara berpendapatan rendah. Kenaikan status tersebut juga akan mengancam serapan tenaga kerja jika tak disertai perubahan struktur ekonomi. Artinya, Indonesia tidak perlu berbangga dulu dengan status baru ini, karena ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Demikian komentar.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru membuat kita sadar. Sadar akan pentingnya kesehatan. Sadar akan pentingnya keluarga. Sadar akan pentingnya kebersamaan. Dan sadar akan pentingnya persatuan. Tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai aturan pemerintah akan membawa kita kembali pada kondisi normal yang sesungguhnya. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan benar, makan makanan bergizi, jaga jarak, serta budayakan hidup bersih dan sehat. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 Juli 1940. Bandar Udara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Bandar udara ini beroperasi sejak 6 Juli 1940, dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Landasan bandar udara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Bandar udara ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Beralih ke tanggal 6 Juli 1975, negara Komoro merdeka. Pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Mozambik, Afrika Tenggara, memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Perancis. Komoro memiliki penduduk mayoritas Muslim dan karena itulah rakyat negara ini sepakat untuk mendirikan negara Islam atau Federal Islamic Republic of Comoros. Kepulauan Komoro awalnya dikuasai oleh bangsa Arab sehingga agama Islam menyebar di sana. Setelah itu, Komoro sempat dijajah oleh Portugis sebelum akhirnya dikuasai oleh Prancis sejak tahun 1832. Sekitar 1,5 abad kemudian, barulah perjuangan kemerdekaan rakyat Komoro mencapai hasilnya. Pada tanggal 6 Juli 1975, Parlemen Komoro mengeluarkan resolusi sepihak untuk menyatakan kemerdekaannya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 6 Juli 2007. Komite Olimpiade Internasional menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja. Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games menjadi ajang olahraga yang diadakan setiap 4 tahun untuk melengkapi olimpiade lainnya dan diikuti oleh atlet yang berusia antara 14 hingga 18 tahun. Ide Olimpiade Remaja ini dicetuskan oleh Presiden Komite Olimpiade Internasional saat itu, Jacques Roger. Pada tanggal 6 Juli 2007, di pertemuan Komite Olimpiade Internasional ke-119 di Guatemala, Amerika Tengah, para peserta sidang menyetujui usulan tersebut. Olimpiade Remaja pertama akhirnya diselenggarakan untuk pertama kalinya di Singapura pada tahun 2010. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan topik
pemerintah luncurkan kampanye tagar semuanya ada di sini. Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan kampanye tagar semuanya ada di sini melalui virtual launch pada hari Rabu 1 Juli. Kampanye tagar semuanya ada di sini merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, yaitu gerakan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha dengan belanja produk buatan Indonesia, utamanya produk industri kecil menengah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kampanye semuanya ada di sini berlangsung mulai tanggal 1 sampai 15 Juni. Targetnya adalah 2 juta UMKM melakukan penjualan online. Selain itu, tujuan kampanye ini adalah menyampaikan pesan bahwa industri Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk yang berkualitas, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk membeli produk industri Indonesia, utamanya produk industri kecil dan menengah. Melalui kampanye ini, pemerintah juga ingin mendorong IKM untuk memperluas akses pemasaran melalui media online. Menurut Agus Gumiwang, sejak 2017, Kementerian Perindustrian sudah memulai program perluasan akses pemasaran dengan teknologi digital melalui program e-smart IKM sebagai langkah penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kampanye tagar semuanya ada di sini diharapkan akan memperkuat e-smart IKM dengan beberapa rangkaian pembinaan. Rangkaian pembinaan tersebut dimulai dari pendaftaran program yang sudah dimulai sejak tanggal 5 Juni 2020 dengan jumlah pendaftar mencapai 2.925 IKM. Kemudian pelatihan dan onboarding program dilakukan bekerjasama dengan Lazada, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Diupayakan pula sustainability program untuk menjaga eksistensi IKM di pasar online dengan memberikan capacity building, pendampingan, serta fasilitasi lain seperti standarisasi perizinan, kekayaan intelektual, serta kemasan, bekerjasama dengan universitas, dinas perindustrian provinsi dan daerah, technology provider, serta penggerak IKM. Program ini akan berjalan sampai Desember 2020. Kampanye tagar semuanya ada di sini diharapkan dapat memperkuat program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN lewat ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk membela industri Indonesia dengan belanja produk IKM Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmaraku, dunia asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri.
As I come here recording, it is more than just physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. Affection, and as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me. And I'll be there for you, and I know you too. And I love you, so the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu.
Yeah.
Kamu, 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 kam
when you smile, you're so cute, girl. Hey, you told me jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, feels like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side, saying this is your dad, sir. Can I marry your daughter? Sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? Oh, I don't lie.
Yeah.
Darling, down.
Yeah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Coto Makassar, makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Coto Makassar atau biasa disebut Coto Makassar adalah hidangan berkuah khas Makassar yang cukup banyak penggemarnya di Indonesia. Bahkan cukup terkenal hingga ke mancanegara. Ke Makassar tidak lengkap jika belum mencicipi Coto Makassar. Setiap wisatawan Nusantara datang ke Makassar, salah satu agenda utamanya adalah mencicipi Coto Makassar. Coto Makassar berbahan dasar daging sapi ditambah dengan jeroan sapi atau isi perut sapi berupa paru, hati, usus, jantung, dan babat yang direbus dalam waktu yang lama. Sementara bumbu kuahnya merupakan perpaduan sejumlah rempah-rempah dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Rebusan jeroan sapi yang bercampur dengan daging sapi tersebut kemudian diiris dan dibumbui dengan bumbu yang sudah diracik sendiri. Setelah jeroan dan daging sapi direbus dengan kuah yang telah dicampur dengan jahe, lengkuas, serai, dan daun salam, tiriskan airnya dan potong daging menjadi bentuk dadu dan rebus kembali dengan kuah kaldu. Kemudian tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu ini mencakup bawang putih, bawang merah, tauco, cabai keriting yang sudah direbus, kemiri, ketumbar, jintan yang sudah disangrai, merica butiran, dan garam. Setelah tercium bau harum dari tumisan bumbu tersebut, selanjutnya masukkan bumbu tersebut ke dalam kaldu dan tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng dan rebus hingga mendidih. Saat ini, Coto Makassar sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia mulai dari warung di kaki lima hingga restoran. Apabila Anda mengunjungi Makassar, sangat disarankan untuk mencicipi masakan ini. Anda dapat menemukan makanan ini hampir di setiap tempat makanan di Makassar dengan kisaran harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Coto Makassar. Makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa UGM gagas kotoran kambing domba jadi briket biomasa. Tim mahasiswa Fakultas Biologi UGM menggagas feses kambing domba yang diolah menjadi briket biomasa. Karya tulis ilmiah ini bahkan menjadi juara satu dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2020 dan menyisihkan 17 tim dari berbagai universitas di Indonesia. Salah satu anggota tim, Hana Widiwati, menjelaskan Pengajuan ide itu berdasarkan pada banyaknya populasi kambing domba di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan produksi limbah peternakan terus meningkat. Sementara itu hingga saat ini, feses kambing domba belum dimanfaatkan secara optimal oleh para peternak sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Konversi kotoran kambing domba menjadi briket biomasa menjadi solusi alternatif mengurai persoalan tersebut. Pasalnya, limbah ternak kambing domba punya biomasa yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Proses pemanenan energi dari biomasa dapat dilakukan dengan cepat menggunakan teknologi pirolisis. Prosedur pembuatan briket biomasa diawali dengan penumbukan kotoran, lalu hasilnya dikeringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis untuk mendapatkan biochar. Biochar yang telah didapat kemudian dicampur dengan adonan pati, lalu dicetak dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Briket biomasa yang dihasilkan tersebut punya energi yang hampir setara dengan bahan bakar fosil. Hana menyebutkan teknologi tepat guna yang mengonversi limbah kambing domba jadi briket biomasa punya nilai ekonomi yang layak dipertimbangkan. Untuk menekan biaya produksi dengan memakai kembali bio oil yang dihasilkan dalam proses pirolisis sebagai bahan bakar dalam reaktor pirolisis. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kutunggu hingga Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan istilah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Prinsip utama dalam tatanan kehidupan baru, yaitu dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kita akan menjalani tatanan kehidupan baru hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong asli berjudul Sebelum Aku Mati. Lagu keroncong Sebelum Aku Mati diciptakan oleh maestro keroncong Indonesia yaitu Gesang. Lagu ini menggambarkan kecintaan dan keinginan berbakti kepada negara dan bangsa. Sebuah cita-cita yang sangat mulia yaitu keinginan untuk memberikan warisan abadi untuk tanah air Indonesia sebelum datangnya kematian. Baiklah saudara pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu Sebelum Aku Mati.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sih sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voinindonesia dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.